ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ብፌስቡክን ብቐጥታ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ደቐንኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4 መስከረም 217 ወይ ከዓ 1922 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ስፖርታዊ ፀብፃብ ከነስዕብ ኢና። ስሩዕ መደብና ከዓ ሕርሻ እዩ። ብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናይ ክኸውን እዩ። ንኩሉም ሳምና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ሰላም፣ ከመይ ተምሲኡ ዕለታዊ ዜና ንሆም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዛዚ ኮማንድ ኣፍሪቃ ጀነራል ቶማስ ዲ ወልደሃውዘር ኣልሸባብ ኣብ ውሽጢ ሶማል ኣብ ዝቕፅላ 4 ዓመታት ክሰዓርዩ ብድሕሪኡ እውን ካብ ቁፅፅር ሓይልታት ፀጥታ ተሃገር ኣይክሓልፍን ኢሉ እቲ ጀነራል ኣብ ጀርመን ኣብ ዝርከብ መደበር ትእዚ ንዝበፅሐ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ሃገራት ምብራቅ ኣፍሪካ እዩ ተዛሪቡ። መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኮ ፀብጻብ ኣሎ። ምንያፍ ወርቂ ክተቅርበያ።
ጀነራል ቶማስ ዲ ወልደሃውዘር ኣብ ጀርመን ከተማ ስቱትጋርት ኣብ ዝርከብ መደበር እቲ እዚ ካብ ዝበፅሐ ጉጅለ ጋዜጠኛታት ምብራቅ ኣፍሪቃ ንዝቐረበሎም ሕቶታት እቲ ንሶም ዝመርሕዎ እዚ ኣፍሪቃ ቀንዲ ስርሑ ሃገራት ኣፍሪቃ ንናይ ባዕለን ፀጥታን ድሕንነትን በዕላተን ንክፈትሓ ንምብቃዕ ኢሎም እቲ እዚ በብዕለቱ ኣሸበርቲ ከም ዝቐትል ዝገለፁቶም ጀነራል ቀንድን ናይ ነዊሕ እዋን ሸቶና ድሕንነትን ሰላምን እተን ሃገራት ዘላቂ ዝገብሩ ስራሓት ልምዓት ኣበርክቶም ምግባር ኢሎም እቲ እዚ ኣብ ሶማል ምስ ኣሚሶም ብምዃን ዝገብሮ ምንቅስቓስ እውን ካብዚ ኣይፍለን እዩ። ኣልሸባብ ክሳብ ዝቕፅል ምርጫት ሃገር ኣብ ሶማል ፈፂሙ ክሰዓር እውን ኢሎም
ዩናይትድ ስቴትስ ቱ ኣ ላርጅ ዲግሪ ዩ ኖ ዊ ትራይ ቱ ወርክ ዊዝ ኣማሶን
ዩናይትድ ስቴትስ መብዛሕትኡ ምስ ኣሚሶም ኮይና ትፍጽሞ ስራሕ ንኣልሸባብ ካብ ሶማል ንምውፃእ ዝግበሩ ምንቅስቓስ ንምትሕብባር ምሕጋዝ እዩ። እቲ ቀንዲ ነገር ንኣልሸባብ በታቲንካ ምስ ዓረን ሓይልታት ፀጥታ ሶማል ክቆፃፀርዎ ምብቃዕን እዩ። እዚ ከዓ ክሳብ ዝመጽእ ምርጫ ሃገር 2021 ዓ.ም ዝኸውን እዩ።
ኣብ ውሽጢ ሶማል ዘሎ ቀንዲ ብድሆ ዝበልዎ እውን ከምዚ ኢሎም
I think one of the big challenges right now is to be able to pull together all the efforts of all the countries if you will.
ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዘለው ዓበይቲ ብድሆታት ሓደ ኣብ መርሃ ግብሪ ስልጠና ዝሳተፋ ሃገራት ኩለን ብሓደ ኣተኣኻኺብካ ምውዳድ እዩ። ምክንያቱ ሓደ ሓደአን ብትካላዊ ብርኪ የሰልጥና እየን፣ ገሊአን ከዓ ብደረጃ ማላዊ ታክቲክ የሰልጥና። ስለዚ ነዚ ኩሉ ምውሃድን ናብ ሓደ ኣንፈት ክኸይድ ምብቃዕን እዩ ዘለና ብድሆ። ሓደ ሓደ ሰባት ናብ ሞቃዲሾ ልኢኽና ክሕገዙ ክንገብር ኢና።
ውዒሉ ሓዲሩ ኣሚሶም ካብ ሶማል ምውፅኡ ከምዘይተርፍ ግን ነቲ ዝተሃንፀ ብዘፍርስ መልክዑ ከምዘይከውን ተስፈኦም ገሊፆም ኣለው እቶም ጀነራል። ነዚ እውን እዞም ይሰርሕ ከም ዘሎን ኣብ 2021 ዓ.ም ዝካየድ ምርጫ ሶማል ብንጹር ዝተመልከተ ወሰን ግዜ ከም ዝኸውን እውን ተዛሪብና ኢና ኢሎም እቶም ጀነራል። ብተወሳኺ መንግስታት ኣፍሪቃ ብሰንኪ ስፍሓት መሬቶም ዘየመሓደርዎ ቦታታት ከም ዘለዉ፣ እዚ እውን ንገበነኛታትን ኣሸበርትን መዕቆቢ ይኸውን ከም ዘሎ፣ ብልሽዋት ሰበስልጣን እውን ነቲ ፀገም ዘጋድዱ ሓይልታት እዮም ክብሉ እውን ተዛሪቦም። ኣፍሪኮም ማለት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወተሃደራዊ እዚ ኣፍሪቃ ሓደ ካብቶም 6 እዝታት ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩኣሎም።
ናብ ዝቕፅል ዜና ክንሓልፍ። መንግስትን ካልኦት መሻርክትን ንፕሮግራማት ሰብኣዊ ረድኤትን ውሕስነት ምግብን ዝህብዎ ሓገዝ ክዕብዩ ኣመሓዳሪ ዩስኣይዲ ፀዊዑ። ንሱ ንዝገለፀ ናይ ኢትዮጵያ ዕደቱ ምዛዘመ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ፀብጻብ ገብረ ግብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣመሓዳሪ ማርክ ግሪን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዘካየድዎ ፈላማይ ዕደት ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካልኦት ሃገራት ተወሳኺ ክሕግዙ ፀዊዖም።
We were asking them to do more. Every country will have to decide based upon its own policies, priorities and values, you know, what is enough.
ንሶም ብዝበለፀ ክሰርሓ ኢና ንሓትት ዘለና ሕድሕድ ሃገር ብመንፅር ፖሊሲ ቀዳምነት ዝህብኦ ነገራትን ካብ ክብርታተንን ብምልዓል እኹል ማለት ክንደይ ምዃኑ ክውስናን ኣለወን። ግን መሻርክትና ብዝበለፀ ክሕግዛ ንሓትት ዘለና ጠለብ ረድኤት ዝለዓለ ስለ ዝኾነ እዩ ብፅሒትና እናወፈና ፀውዒትና ቀጻሊ እዩ እዮም ዝበሉ። ዩናይትድ ስቴትስ ቀንድ ሓጋዚ ሰብኣዊ ረድኤት ኢትዮጵያ እያ። ኣመሓዳሪ ዩኤስኤአይዲ ማርክ ግሪን ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዕላዊ ዝገበርዎ ሓዊሱ ኣብዚ ዓመት ንድርቂ ጥራሕ ልዕሊ 450 ሚልዮን ዶላር ሓጊዛ ኣላ። እዚ ኮይኑ ግን መንግስቲ ጻዕሩ ክሓይልን ካልኦት ኣጋር መንግስታት እውን ዝበለፀ ክሕግዙን ግሪን ሓቲቶም። ቻይናውያን ኣብ ዘፈራት ህንፀት መሰረተ ልምዓትን ተመሳሰልቲ ስራሕትን ዩናይትድ ስቴትስ ድማ ዜጋታት ድርቂ ናይ ምፅዋር ዓቕሞም ክዕብዩን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምውፋይን ትሰርሕ ከም ዘላ ብንፅፅር ዝቐረበሎም ሕቶ ክምልሱ ከለዉ
When I went around and looked at that food distribution yesterday, I looked all around for Chinese logos on the food that was being provided to people who were...
ኣብ ክልል ሶማልያ ይካየድ ዘሎ ረድኤት ምግቢ ተዘዋዊረ ክርኢ ከለኹ ኣብቲ ዝዕደል ምግቢ ናይ ቻይና ምልክት ንምርኣይ ፈቲነ ኣይረኣኹን። ኣሜሪካ ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ምቕራብ ዝኾነት ትኹን ሃገር ዘይትገብሩ ሓገዝ እተወፊ ሃገር እያ። ከምኡ ምስራሕና እውን ክንቕፅለሉ ኢና እዮም ዝበሉ። ናይ ኣሜሪካ ሞዴል ልምዓትን ልምዓታዊ ረድኤትን ናይ ሃገር ዓቕሚ ምህናፅን ቀጻሊ ዝኾነ ነገር ገዲፍካ ምኻድን እዩ። ፕሮግራማትና ክዛዘሙ ከለዉ ምስ ዕዳጋ ምስራሕን ናይ ባዕሎም ፈተናታት ምሕላፍ ዝኽእሉን ኢትዮጵያውያን ገዲፍና ኢና ንኸይድ ኢሎም ብምውሳእ።
ሂዩማን ራይትስ ዋች መንግስቲ ስዑድያ ኣብቲ ሃገር ንዘለዉ ኣማኢ ታሽሓት ኢትዮጵያውያን ንምጥራዝ ዘለዎ መደብ ከቋርፆ ፀዊዑ። እቲ ተሓለቐ መሰል ነቲ ፃውዒ ዘቕርብ ዘሎ እቶም ኢትዮጵያውያን ክሳብ መወዳእታ ናሓሰ እንተዘይተመዝጊቦም ክጥረዙ ዝወፀ ደረት ግዜ ምስ ኣብቅዐ እዩ። ላዕለዋይ ተመራማሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን እቶም ስደተኛታት ንዓዶም እንተተመሊሶም ክእሰሩ ከም ዝኽእሉ ወይ እውን ካብኡ ዝኸፍእ ክስዕቦም ከም ዝኽእል ዝገልጽ ሕጋዊ ሻቕሎት ኣለዎም ይብል።
A lot of people are discussing their fear of going back to Ethiopia, to the government that they fled from. You know, they fear they will be, what they tell us, they fear they'll be killed, they'll be arrested, they'll be tortured.
Captain Mengisti Hadimom kamzu khadu, entata malisom dma ksaqayu wey, kaqtolu kamzu khulu iyom zgalsu. Nahada chokwaan sraqat, raharihka zgharka nabu ktimillas tfarrih ntada akhoyinka, alam lakhawi halawa ktrakib gubbu iyum.
ካብ 400,000 ክሳብ ፍርቂ ሚልዮን ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዘለዉ እዩ ዝግመት። ኣብ ስዑዲ ዓረብ ውሕዳት ህላዊኦም ኣመዝጊቦም ኣለዉ። ኣብቲ ሃገር ኣሸሓት ኢትዮጵያውያን ድሕሪ እቲ ኣብ 2015 ኣብ ኦሮምያ ዝተኻየደ ህዝባዊ ተቃውሞ ዝሃደሙ ምዃኖም ሂዩማን ራይትስ ዋች ይገልጽ። ስዑዲ ዓረብ ኣብ 2013 ብዙሕ ቁፅሪ ዘለዎም ኢትዮጵያውያን ጠሪዘ እያ ገለ ካብኣቶም ከም ዝተኣሰሩን ኣብ ማእሰርቲ ከም ዝተሳቀዩን ተመራማሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ፌሊክስ ሆርን ይገልጽ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ይነፅጎ ንዝመፁ ዜጋታቱ ብፅቡቅ ከም ዝቕበልን ዝሓለፈ ሰነ እኳ ንምጥያሶም 58.2 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ይገልጽ። ብካል ወገን ሓደ ተወላዲ ኦሮሞ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ መንግስታት ኢትዮጵያን ስዑድያን ንምምላሶም እንተ ኣሳለጣሎም እውን ንስዑድያም ዝምለሱ ምክንያቱ ናብርኦም ክጅምርሉ ዝኽእሉ ዕድል ስለ ዘየለ ይብል። ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ነቲ ዝሓለፈ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ድሕሪ ምስራዙ ዝቕፅል ምርጫ ዝካየደሉ ዕለት ወሲኑ ጥቅምቲ 17። ኣብቲ ዝመፅእ ምርጫ ዝወዳደሩ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታን መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋን ጥራሕዮም እቲ ኮሚሽን ምርጫ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎም። ኬንያ ኣብቲ ዝሓለፈ ይቕረታ መራሒ ተቃወምቲ ራይላ ኦዲንጋ ሕጂ ናብ ጎስጓስ ምርጫ ተመሪሱ ኣሎ። ከምዚ ዝስዕብ ክብል እውን ናብ ፕሬዚደንት ኬንያታን ምክትሉ ዊልያም ሩቶን መልእኽቲ ኣመሓላለፉ ብቋንቋ ኪስዋሂሊ።
ንኡሁሩ ኬንያታን ዊልያም ሩቶን ኬንያ ናትኩም ንብረት ኣይኮነትን ክንብሎም ንደሊ። ኬንያ ናይ ህዝቢ ኬንያ እያ። ንኬንያውያን ንስኻትኩም ንእትደልይዎ ክገብሩ ክተገድድዎም ኣይትኽእሉን ኢኹም።
ኬንያ ኣብቲ ዝሓለፈ ንሓሰ 8 ዝተኻየደ ምርጫ ተዓዋቲ ፕሬዚደንት ኬንያታ ምዃኑ እንተ ኣበጀት እኳ መራሒ ተቃወምቲ ጥርዓን ድሕሪ ምቕራቡ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውድቕ ምግባሩ ዓብዪ ዜና ኮይኑ ምቕናዩ ይፍለጥ። ኣብ መወዳእታ ባይቶ ጸታ ሎሚ ሶኒ ህጹጽ ጉባኤ ሒዙ ኣሎ ሰሜን ኮርያ ዛጊድ እቲ ዝዓበየ ኒኩሌራዊ ፈተነ ድሕሪ ምግባራ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሕብረት ሃገራት ኒኪ ሃለይ ግዜ ከይቀደመና ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታትና ንንጽንቅቐሉ ግዜ ኣኺሉ እዩ ዝሓየለ ውሳነ ክንሕልፍ ኣለና ኢላ መራሒ ሰሜን ኮርያ ንኹናት ይልምነና ኣሎ ዩናይትድ ስቴትስ ውግእ ኣይትደልን እያ ትዕግስትና ግን ደረት ዘይብሉ ኣይኮነን ኢላ ኣላ ኒኪ ሃለይ ሰሜን ኮርያ ትማሊ ሰንበት ዝፈተነቶ ኒክሌር ኣብ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ክፀዓን ዝኽእል እዩ ተባሂሉሎ ዜና ፈጺመ ኣሎ
ኣመስግነካ ተወልደ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ንሕለፍ
ግጥማት ፅዋዕ ዓለም ሩስያ 2018 ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ረስኑ ዓቂቡ ይቕፅል ኣሎ ገለ ጋንታታት ድማ ናብ ሩስያ 2018 ምሕላፍን ኣረጋጊፀን ኣለዋ ካብ ኣፍሪቃ ክንጅምር ናይጀርያ ንካሜሩን 1-0 ዝሰዓረትሉ ከምኡውን ዛምብያ ንኣልጀርያ 3-1 ዝሰዓረትሉ ግጥማት ቀዲሙ ዝስራዕ እዩ ከም ኣረኣያኹም ኣዝዩ ምቁርን መሪርን ውፅኢት ካብ ቀዳማይ ምደብ ቱኒስያ ኮንጎ ሪፐብሊክ ጊኒን ሊብያን ዝርከባሉ ማለት እዩ ቱኒስያን ኮንጎ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክን ይመርሓ ኣለዋ ካብ ካልኣይ ምድብ ናይጀርያ ዛምብያ ካሜሩን ኣልጀርያ ዝርከባሉ ናይጀርያን ዛምብያን ይመርሓ ኣለዋ ናይጀርያ ብሰፊሕ ብልጫ ትመርሓላ ዘስደምም ውፅኢት እዚ ምድብ እዚ ዛምብያ ንኣልጀርያ 3-1 ዝሰዓረትሉ ግጥም እዩ ኣልጀርያ ኣብ ዘረባና ኣብ ኣፍሪቃ ቁፅሪ ሓደ ሕሪቲ ጋንታ ተባሂለ ብፊፋ ትፍለጥ ኣብ መወዳእታ ግን ተሰሪዓላ ኣብዚ ምድብ እዚ ናይ ምሕላፋ ጉዳይ እውን ኣጠራጣር ኮይኑ ኣሎ ኮትዲቫር ሞሮኮ ጋቦኑን ማሊን ኣብ ዝርከባሉ ምድብ 3 ኮትዲቫርን ሞሮኮን ይመርሓ ኣለዋ ሓምሻይ ምድብ ንቡርኪና ፋሶ ሴነጋል ደቡብ ኣፍሪቃን ኬፕ ቨርደን ዝሓቆፈ እዩ ቡርኪና ፋሶን ሴነጋልን ይመርሓ ኣለዋ ኣገራሚ ጉዳይ ምድብ 6 ኡጋንዳ ትመርሓላ ግብፂ ጋናን ኮንጎን ይስዕባ ኣለዋ ካብ ሕድሕድ ምድብ ሓንቲ ጋንታ ጥራሕ እየን ዝሓልፋ ስለዚ ግብፂ ዶ ጋና ኮንጎ ብዙሕ ዘተኣማምን ኣይኮነን ብዝኾነ ኡጋንዳ ትመርሓላ ኡጋንዳ እንድሕርቲ ዓዊታ ንፈለማ ግዜ ኣብ ታሪኻ ናብ ፅዋዕ ዓለም ክትሓልፍ እያ ማለት እዩ ግዜ ይምስክር ካብ ካልእ ኣህጉራት ዛጊድ ናብ ሩስያ 2018 ፅዋዕ ዓለም ምሕላፍን ንዘረጋገፀ ሃገራት ጥራሕ ከንሕብረኩም ካብ እስያ ኢራንን ጃፓንን ካብ ኣውሮጳ ቤልጅየምን ሩስያን ካብ ማእከላይ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ካብ ደቡባዊ ኣሜሪካ ብራዚል ፅዋዕ ዓለም 2018 ሩስያ ዝመፅእ ሰነ እዩ ኣብ ሩስያ ክካየድ ኣትሌቲክስ ውርያት ኣትሌታት ኢትዮጵያ ኤርትራን ኬንያን ኣብቲ ወርቂ ደረጃ ዝሓዘ ጉያ ማራቶን ለንደንን ኒውዮርክን 2017 እንደገና ዝወዳደሩሉ ግዜ ይበጽሕ ኣሎ ቀነኒሳ በቀለ ኣንጻር ኬንያውያን ኢሩድ ኬፕቹገን ዊልሰን ኪፕሳንግን ኣብ ማራቶን ለንደን ድሕሪ 20 መዓልትታት ክወዳደር እዩ ክልቲኦም ኬንያውያን በብናይ ባዕሎም ውድድራት ክብረ ወሰን ዝሓዙ እዮም ከቢድ ውድድር ይፅበዩ ኣሎ ቀነኒሳ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤርትራዊ ግርማይ ገብረ ስላሰን 3 ኬንያውያን ደቂ ኣንስትዮን ኣትሌታት ነቲ ዓለምለኸ ውድድር ዝመርሑ ኣትሌታት ክብል ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ይፅብፅብ ብመንፅር ማራቶን ኒውዮርክ ማለት እዩ እቲ 27 ሃገራት ዘሳትፍ ማራቶን ኒውዮርክ ብሕልፊ ን22 ተሳተፍቲ ኦሎምፒክን 10 ቅድሚ ሎሚ ኣብ ማራቶን ኒውዮርክ ዝተወዳደሩ ኣትሌታትን ከም ዝሓቆፈ እቲ ዜና ይሕብር 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ግርማይ ገብረ ስላሴ ዓሚ ንዝተኻየደ ማራቶን ኒውዮርክ 2:07:51 ብምእታው ክብሮ ወሰን ናይቲ መወዳደሪ ስፍራ ዘመዝገበ እዩ ሳልሳይ ብልጫ ዘሎ ኣትሌትን ፈላማይ ኤርትራውን ገይርዎሎ እቲ ዓወትቲ ካብ ኢትዮጵያ 22 ዓመት ዝዕድሚኡ ኣትሌት ለሚ ብርሃኑ ለሊሳ ደሲሳ ካብ ኬንያ ጆፍሬይ ካም ውርር ገለ ካብ ተሳተፍቲ ማራቶን ኒውዮርክ ኣንጻር ግርማይ ገብረ ስላሴ ኮይኖም ኣለዉ ብደቂ ኣንስትዮ ኬንያዊት ኢደን ክፕሊገትን ቤሲ ሳይነን ካብ ኢትዮጵያ ድማ ትግስ ጡፋ ትፅቢት ካብ ዝግበረለን ኣትሌታት እየን ማራቶን ኒውዮርክ ድሕሪ 2 ወርሒ እዩ ዝካየድ
ስፖርታዊ ፀብፃብ ክንሰምዕ ፀኒሕና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፍሩዕ መደብና ሕርሻ ክንሓልፍ ኢና። ናይ ሕቡራት ሃገራት ፀረ ምግፋሕ ምድረ በዳነትን ቤት ምክሪ መፃእን ምሩፅ ፖሊሲ ምሕዋይን ምክንኻንን ከባቢ ተግቢራ ኢሉ ንክልል ትግራይ ኢትዮጵያ ሜዳላዊ ወርቂ ተሸላሚ ምግባራ ዝዝከር እዩ። ነዚ ዜና ዝተመርኪሱ በትረስልጣን ንሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ምክልኻል ከባቢነት ክልል ዶክተር ኣቶንኩት መዝገቡ ከም ዘቕረበ ዝዝከር እዩ። ሎሚ ክዛዝሞ እዩ። ብተወሳኺ ንዝሓለፉ 30 ዓመታት ኣብ መደባት ዕቀባ ሓመድን ማይን ካብ መንጎ ዝተሳተፉ ሚልዮናት ሓደ ዝኾኑ ሓረስታይ ኣብነታዊ ወረዳ ኣብረሃ ወኣፅባሃውን ዓዲሙሎ ናብኡ ክሕልፈኩም።
እዚ እምበኣር ብናይ ሕቡራት ሃገራት ወፍሪ ፀረ ምግፋሕ በረኻ ከምኡ እውን ዓለም ለኸ ቤት ምክሪ መጻኢ ወርልድ ፊቸር ካውንስል ዩናይትድ ኔሽን ኮምባት ደዘርቲፊኬሽን ዝብሉ ክልተ ኣካላት ንክልል ትግራይ ጥራሕ ዝባኖም ወፂኦም ዝነበሩ ከባብታት ኣግራብ ብምሽፋን ሓምላይ ከባብታት ዝፈጠረ ኢሎም ንዓለም እውን ትምህርቲ እዩ መረያ እዩ ክብሉ ደልዮም እሞ ካብ ካትኩም ሓሊፉ ኣብ ዝተወሰኑ ከባብታት እንድዩ እዚ ስራሕ እዚ ተሰሪሑ ዘሎ ሙሉእ ክልል እውን ከምኡ ንምግባር መደባት ይቕፅሉ ከም ዘለዎ ፈለጥ እየ። ግን ካብዚ ሓሊፍካ ትርጉሙ እንታይ እዩ? እዚ ረኪብኩምዎ ዘለኹም መተባብዒ ሽልማት ትርጉሙ እንታይ እዩ? ንዓኻትኩም እንታይ ትርጉሙ?
ፅቡቅ ከዚ ክመልሰካ 75 ወይ ድማ ናይ ፈረንጂ 85 ዓለም ብምንታይ ይፈልጠና ነይሩ ኢለ ንሕሰብ ዓለም ብጥሜት ብችግር ደንጊፁስ ክሕግዘና ካፍቲ ኢሉ ኣጀንዳ ኮይና መምህር እውን ኮይና ለዓለም ማለት እዩ ናይ ጥሜት መምህር ኮይና ብዙ ይፈልጠና ነይሩ። ከዚ ድሕሪ 30 ዓመት ድሕሪ ነዊሕ ፃዕሪ ሓገዝ ከይትፀበየ ሓገዝ እውን ያሃሊ ፅቡቅ ክሕግዘሉ መፀ ክድግፍና ልመፀ ወሰኺ ግን ጉልበት ኣለና ጉልበትና ፍልጠትና ተጠቂምና ከባቢና ኣሕቢና ቀዳማይ ተጠቀምቲ በዓልና ተጠዋር ዝነበረ ጥሙይ ዝነበረ ሕብረተሰብ ከዚ ደሞ ቤስ ፖሊሲ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ዝኾነ ደዘርቲፊኬሽን ፖሊስ ቢሃይንድ ፖሊሲ ብሪሊያንት ማይንድስ ኣለዉ ማለት ኣተሓስባ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብዋናነት ቀፂሉ እቲ ውድብ ሕወሓት ፒኣርቤፍ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣጠቃላይ ማለት እዩ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ። ምናልባት ኩሉ ሻዕ ሜንለስ ሌጋሲ ራእይ ንተግበር ኢና ትብል ከለና እዚ ቪዥን እዚ ኤድያ ዜር እዚ ማለት እዩ ካልኦት ዝሕልፎ ነገር ተሓስባ እቲ መሪሕነት ንሕና ጥራሕ ንምስክረሉ እንተይኮነስ ምስ ዓለም እውን ተወዳዲሩ በሊፁ ዝኸድ ኣተሓስባ ፖሊሲ ከመንጩ ከም ዝኽእል ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሞራል እዩ ዓብዪ ሳይኮሎጂካል ኢንካሬጅመንት ኣለዎ ህዝቢ ኢትዮጵያ እውን ንምሃረሉ ንኽእል ኢና ካልኦት ስራሕ ካብ ካልኦት ክልላት እውን ላገስርሐን ክኸዲ ይኽእል እዩ ከም ኢምፖርታንስ ከም ኣድላይነቱ ናይ ትግራይ ግን ናይ ግድን ስለ ዝነበረ ከይትፀበየ ገይርዋና ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ኩርዓት እዩ ብሕታዊ ወርቂ ተሸላሚት ምኳን ዓብዪ ክብሪ እዩ ዝስምዐና እና ዓብዪ ትርጉም ኢሉ ኣለዎ። እዚ ማለት ግን መስመርና ዳይሬክሽንና ቁኑዕ እዩ ትንክተሎ ኣለና ንሕና ጥራሕቲ ይኮነስ ዓለም ለይ ድንቀሎ ንብል ሒዙ ካሊእ ሓላፍነት ኢሉ ዝበለፀ ክሰርሕ ዝበለፀ ኢፍሸት ክኾን ውፅኢታዊ ክኾን ብሳይንሳዊ መንገዲ በቲ ዓቕምና ቅድሚ ከሰሪሕና ኣለና ከዚ ዓቕምና ይዓብሎ እዩ ትምሃር ሓይሊ ሰብ ይወስድ ከሎ እዩ። ስለዚ ዝበለፀ ሳይንሳዊ ጌይርካ ሓደ ሓደሽቲ ነገራት ንሓስቦም ኣለና ውፅኢታዊ ክኾን ኣብ ሓደሓደ ቦታ ፅቡቅ ለውጢ ላምፅ ኣለዋ ሓደሓደ ድሞ ብዙሕ ዝሕልበል ኣለዋ ካብቲ ተማሂርና ብደንብ ጌርናስ ክንሰርሐሉ ሓሽ ብሓድሽ መንፈስ ሓድሽ ጅማሮ እውን ንጅምረሉ እዩ ተበራት ርሒና ማለት እዩ ዝትርጉም ኣለዎ እዩ ብዙሕ ስራሕ ከም ዘለዎ ቅድሜትና ግን ፍሉጥ እዩ ብዙሕ ሓገር ኣሎ ክሻብ ማት ብዙሕ ነገር ንሰርሑ ነገር ምህላይ እዩ ለኣና እውን የገንዘበና ኢሉ እዚ ብዙሕ ስራሕ ግን ዓብዪ ሞራል ዓብዪ ስንቂ ዝኾነና እዚ
እሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም ዶክተር ኣትንኩት መዝገቡ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበለይ።
እሺ እንኳዕ ሓቢሩ ደስ በለና ብጣዕሚ መስግን
ገብረ ሚካኤል ግደይ ኣባ ሓዊ ክልል ትግራይ ወይ ከዓ ኢትዮጵያ እውን ብሓፈሻ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ተወዳዲራ ሜዳልያ ወርቂ ተዓዊታ ኣብ ክንክንን ምሕዋይን ከባቢ ዝብል ምሩፅ ፖሊሲ ኣተኣታትዩ ት መምሕዳር እውን ተዓዊቱ እዩ ዝብል እሞ ቅድሚ ኩሉ እዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰማዕኻ ኣባ ሓዊ እንታይ ተሰሚዑ እኳ እንታይ በልካ?
እዛ ዜና እዚኣ ምስ ሰማዕኹ ያው ትፅቢት ዝገብረሉ ዝነበርኩ ትፅቢት እዩ። ምክንያቱ እቲ ፖሊሲ ካብ መሰረቱ ያው በተለይ ድማ ንምሕዋይ ኣብቲ ተፈጥሮ ዝገበሮ ቆላሓካ ብወዲድካ እቲ ሓረስታይ ኣብ ናብሩ ብምቕያር ዓብዪ ለውጢ ክመፅእ ኢሉ ስለ ዝሓስብ ወይ ስለ ዝሓንፀጠት መስመር እውን ስለዝኾነ በዚህ መሰረት እዚህ ሰፊሕ ስራሕናት ራሕናሉ ፀኒሕና ኢና እቲ መንግስቲ እውን ንዕኡ ዝሃቦ ትኩረትን ኣብቲ ገባር ዝመፅእ ለውጥን ብምሕሳብ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ግን ድማ ትፅኢት ዝነበርኩሉ ዝነበርኩ እዩ ስለዚ ካብቲ ትፅኢተይ ንላዕሊ እንደገና ፅቡቅ ኮይኑ ኣብ ዝሓለፈ እውን ከምዛ ለማዓንቲ ሓሙሽተ ዓመት እውን ሰነ 24/25 ዝኸውን ኣብ ሃገረ ብራዚል ሪዮ ጀኔሮ ዝተባሃለ በዚ በዚ ዝሃፍቲ ተፈጥሮ ካብ ጣብያ ማለት እዩ ብጣብያ ደረጃ ካብ ትግራይ ክልል ኮይኑስ ያው ማለት እዩ ምስ ናይ ቅርንጫፍ ማለት እዩ ተዋዳዲርና ናይ 25,000 ዶላር ተሸለምቲ ኮይናና ካብ 863 ተወዳደርቲ ያው ቀደማይ ብምውፃእ ተሸሊምና ፀኒሕና ኢና ከዚ ድማ ብዝበለፀ ካብ መጀመርያ ካብ 77 ጀሚሩ ናይ ሓደ ኢዶም ጠበንጃ ሓደ ኢዶም መዋሮን ዛባን ሒዞም ሓመድና ሒቀ ኣላካየድ ዝነበሩ ጠቕላላ ናይ ትግራይ ናይ ኣብ ተፈጥሮ ምስራሕ ያው ዕዉት ኮይኑ ድረ ልብላዕ ልጭበጥ ኣብ ገባር ልሽረፍ ነገር ስለ ዘምፀአ በተለይ ድማ በቲ ደርቂ ንፋስ ኣየር ብክለት ዝነበረ ዓብዪ ምክልኻል ገይሩ ትናና ዝናብ መጠኑ እውን እናተስተኻኸለ ትናይ ደበል እውን እናተስተኻኸለ ብምኻዱ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ ብጣዕሚ ደስተኛ እየ ማለት እዩ።
ኣባሓዊ ሓቀይ ካብ ከባቢ ኣብረሃ ፅባሃ ዲኻ?
እዋ
ፅቡቅ
እሞሕራይ
እወ እሞ ኣብርሃ ፅባ ካብተን ኣብነታውያን ዝበሃላ ወረዳታትን ከባብታትን ትግራይ እየን ኣብ ዕቀባ ሓመድ ድማይኑ እውን ርኡይ ለውጢ ዘምፅአ ተባሂለን እየን እሞ ንምዃኑ ንስኻ ኣባሓዊ ኣብዚ ዕቀባ ማይን ሓመድን ኣብ ምሕዋይ ከባብን ክንደይ ዓመት ተሳቲፍካሉ ብቐጥታ ማለት እየ?
እዚ ሓዚ መበል ዛትመፅ ዘላ ከዚ 2010 30 ዓመተይ ማለት እዩ።
30 ዓመት ቀሊል ኣይኮነን እሞ እቲ ለውጢ ክትነግረና ንሰማዕት እውን ክትገልፀለይ ስለ ዝደለኹ እየ። ቅድሚ 30 ዓመት ዝነበረ ከባብን ሎሚ ዘሎ ከባብን እቲ ንስኻ ብቐጥታ ዝተዋሳእካሉ ከባቢ ሕፅረ ብልካ ዶ ክትገልፀለይ ትኽእል ዘሎ ፈላላይ?
ትኽክል ብጣዕሚ ፅቡቅ ቆንጆ ሕተዩ ዕርዩ ልሙማን ዘፀግን ይተፈላላዩ ማይ ንኣፍና ዘይንሰትየሉ ዝነበርና ማይ ንኣፍና ማለት እዩ ንኣፍና ካብ ጥቅምቲ ሕዳር ልልዮ ውላ ነቐፀሊ ኣብየና ዝነበረ ማይ ምስታይ ሕዚ ኣጠቓላለዩ ሓንቲ ጉዕ ዘይትትከላ ዝነበረት ናብ 590 ሄክታር መስኖ ናብ ምልማዕ ዝቀየረ ሓመድ ማይ ዕቀባ እዩ ማለት እዩ። እዚ ብሓፂሩ ትናይ ናብ ህዝቢ ኣተወ ጥቕሚ እዩ። 3 ጊዜ 4 ጊዜ ብመስኖ እንጥቀመሉ ዘለና ሳሊ ሓመድ ማይ ዕቀባ ብምስራሕና ትሕቲ መሬት ትኩዕ ተለካ ሓያል ማይ እናወፀ ላዕሉ እውን ምንጭ እናኾነ ገረባት እውን ብደንቡ ትቦታ ተፈጢሩ ብነቅብ ዝነበረ ሙሉእ ሓጋይል ሓጊ ኮይኑ በዚ ንጥቀመሉ ኣለና ማለት እዩ። ካልኣይ ደረጃ ጠቕላላት ጎቦታት ጥሩሑ ቀሪ ዝነበረ ለምለም ኮይኑ ግርም ኮይኑ ኣራዊት ተመሊሶም ከምቲ ዝነበሮ ናይ ድሩ በረኻ እስካብ ዓርዓር ነብሪ ካልስከባ ዓርዓር ነብሪ ተቀረየ ተመሊሶም ትተፈጥሮ ዝሓውዩ ሳዕሪ ካብ ዓፂዱ መንእሰይ ንሂበ እውን ስዒሩ ሓረስታይ እውን ሳዕሪ ዓፂዱ ወፂሩ ምሻጥ ዝጀመረሉ ብጣዕሚ ፍሉይ ዝኾነሉ መንገዲ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ብሳልሳይ ደረጃ ጠቕላላ ማለት እዩ ሓመድ ማይ ዕቀባ ካብኡ ሓያል ካን ቆርቆሮ ዝወቕዖሉ ወርድ ዝነበረ ማይ ሓመድ ተማላለዩ ዝኸድ ዝነበረ ፍገመደ ዝፈጥር ዝነበረ ማይላ ኮይኑ ተቐይሩ ትገደል ተቐይሩ ናብ ዝብላዕ እናተፈጠረ ግድምታት እውን ካብ ማንጎ ኣበካዶ ብርቱኳን እናተኸሉ ተመላእተ ይኹን ከምቲ ሓንቲ ዝኮን ክላ ይጥቀመሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ኩሉ ሻዕ በብዓመቱ ቀዳማይ ሰኒ ወርሒ መስከረም ዩናይትድ ስቴትስ ሰራሕተኛታታ ንብልፅግና እቲ ሃገር ዘወፈይዎ ትዝክር 5 መስከረም 1882 ኣቋፅራ ፈረንጂ ልዕሊ 10,000 ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ጎደናታት ማንሃተን ኒውዮርክ ንፈለማ ግዜ ንክብሪ ሰራሕተኛታት ሰልፋዊ ምርኢት ኣካይዶም። ማእኸላይ ማሕበር ሰራሕተኛታት ኒውዮርክ ሰራሕተኛታት ዝለዓለ ደመወዝ ክኽፈሎም ሓፂር ናይ ስራሕ ሰዓትን ምሕዩሽ ኩነታት ስራሕ ክረጋገጸሎምን ናይ ክብሪ በዓል ኣዋዲዱ። እቲ ዕለት ናይ ክብሪ ጥራሕ ከይኮነስ ናይ መስዋእቱ እውን እዩ ነይሩ። ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ዩናይትድ ስቴትስን ዓለምን ኣብ ታሪኾም ርኦሞ ናብ ዘይፈልጡ ፅሬት ዘለዎ ዓይነታዊ መነባብሮ ኣሰጋጊሮሞም እዮም። ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት
ካብ ዝኾነት ትኹን ናይ ዓለም ሃገር ዝበዝሕ ምግቢ ናብ ወፃኢ ይልእኹ ብፅሬት ክርአ ከሎውን ብነፍሲ ወከፍ ብምውድዳር ካብ ቻይናን ህንድን ብድምር ዝበለፀ የፍርዩ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተፃረየ ላምባ ወይ ነዳዲ ናብ ወፃኢ ኣብ ምልኣኽ ካብ ዓለም ቀዳመይቲ እያ ኣሜሪካ ኣብ ዓለም ብንውሒ መንገዲ ቀዳመይቲ እያ 90 ኣሜሪካውያን ስድራ እንቶ ሓደ ሓንቲ መኪና ይውንኑ ኣሜሪካውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ዓመት ኣስታት 3 ሚልዮን መካየን የፍርዩ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ክዕወት ቁልፊ ባእታ ሕድሕድ ኣሜሪካዊ ዝደለዮ ክሰርሕ ነፃነት ስለ ዘለዎ ሓዱሽ ኢንዱስትሪታት ክምህዝን ዝኣረገ ከም ብሓዱሽ ክጥቀምን ብዘለዎ ነፃነት ይድረኽ ሎሚ ንሪኦ ዘለና ናይ ኣሜሪካ መንፈስ ምሕዳስ እዩ ኢሎም ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ንሶም ብምስዓብ
All the nations of the world, friend or foe, will find that America is strong, America is proud, and America is free.
ኩለን ሃገራት ዓለም ፈተውቲ ይኹኑ ጸላእቲ ኣሜሪካ ሓያል ኣሜሪካ ኩሩዕቲ ኣሜሪካ ነፃ ምዃና ክርእይዋ እዮም ኢሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ትራምፕ ብምቕጻል ኣገባብ ወይ ሜላ ኣነባብራና ኣብ ልዕሊ ካልኦት ክንፅዕና ይንደድን ክደምቕ እምበር ኩሉ ዝብህጎ ኣብነት ኮይንና ክንደምቕ ኢና ኢሎም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ
ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ኣለይ ገዲ ዝኮነ ኣለኹም መደባትኩም ፅቡሕ እዩ ዝኾነ መሃርም ነገር ሓዘን ዝኾነ ርእቶ ኣለዎ ኣብ ገለገለውን ገለ ሕድገታት ዘይግብኦ ንክልከፍዛ ዘማቑ ዘራሰትን ርእቶታት ክህብሎ ሞ እዚ ብቐበጃኹም ሓደራ ኣይቕርብዎ ቪኦኦ
ዝኸበርኩም ኣዳሎት መደብ ቋንቋ ትግርኛ ቪኦኤ ስራሕኩም ኣሳልጦ ዕድመኹም ጥዕና ይነነ ከያ ፀልሚ ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ምስ ድምፃዊ ሰሎሞን ባይረ ኣብዚ እውን ናብ ደንቨር መፂእና ከድናዮ ነርና ብጣዕሚ እየ ስተጅ እውን ፅቡቅ ዝፃወት ኣነ ግን ሓንቲ እንታይ ክብሉ ደሚ ናይ ሓዊ ኣብርሃምሲ ከም ርኢቶ እያ ብክራር ይፃወት ከም ዝነበረ እንዳስዋ ከምኡ እንዳበለ ኬባት ይቅዳሕ ነይሩ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ከምዝተበተነ ምስ ዝነበረ ኩነታት ይገልፅ ነይሩ እሞ መባዕልካ እስኪ ብዘለካ ትዘለለካ ብቕዓትን ክእለትን ጎረሮ ድምፂ ተጠቂምካ እቲ ናቱ ደርፍስ ከም ብሓድሽ እንተትደጉሞ ነርካ ዝያዳካ ፅቡቅ ምኮነ ነይሩ ብደርፊ እውን ኣይጠፍእን እዳተወራረስ ክቕመጥ ስለ ዝኽእል ኢለ ሓሳብ የቐርብ ረዳኢ ከብ ክደራዳ
ንውሃብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግን ካልኦት እውን ርእቶኹም ለኣኹልና እምበር ሕጂ ብሙዚቃ ክሰናበተኩም የፅራሕ ሳብ ዝረኽበኩም እኒኣፍ ወርቀ ህቡብ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ዝፃወታ ከመይ ኣለኸ ፍቕረ ትብል ደርፊ ሓቢርና ንስማዐ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.